Já, það var alveg fæntist minna máli að koma til Vidjöri og að spilska stofan er sindur rengvöð, beila með kottli. Því að ég mæni á fullum húfa að þetta eiga með allsum allt inntjú áttakvændi djúndi við. Som hvað er reglugræði frá að svo snurða sér rætt og slætt að lagt inntjú tegur undi við að setja þessi rættarskipan á nefndina som kann fara í holdt við som þarf ég ekkert sem nú hvað er reglugræði nú bætt Vidjöri til að taka þann tóttin uppáttir nefnilega að Vidjöri það dómandi valdi í fyrir. Ég sé að það er áskóðan að sko við tóðsum að fækka þeir í hversu svo sem við kennum það í Vesturheimin. Svo byrja öll illa til að tóðsum að arbeida lögbæða valdi og útmændi valdi utan að nægan hótt að hugsa það dómandi valdi í fyrir. Æsni úr öllum málum og vitsið að tynns. Að skal það vera janva og fækka þeir í enn landi, svo mara vera að janva að millinni sér trú í valdina. Og svo sem stofan hefur verið, svo hefur það dómandi valdi omgangi verið partur af okkar sjálfnarvindju, það við smugja lágur, að veldir það við yldina lágunar og það aldrei öllu stórt tap. Þú bara þessu að fóginum að jarmarflokkurinn hefur verið annað út af þessu fórsprakarinnum fyrir að setja hann rættarskipaði nefnd. Og með jarmarflokkurinn ykkur þessu hef ég tilfæði að skrifa allan mittlan bóklingar sendi í kvarsthús og í 1908. Som tog sig om kjöstersmålet särskilt av Jannarklocksens kjönamöje. Och här var en av eltottningen där att sätta en rattarskipanämnd att arbeta vid rattarskipan. Det här mätt här vi har tuttningar mycket för fackarvärde och tillbörs handelbetämning. Så när Jannarklocken i färg och ärledning att inte med det andra är ärledningen till ta första uppskåd om villavarnämnd lagt öjerna och denterna att det är den främsta striden som åter vi görst vid att sätta rattarskipanämnderna. Och jag har också hänt sig för att här skriver vi att sammansättningen lögjast hefri sem hefur skoðin upp nefnilega það er umboð fyrir flokkanar það er umboð sjálfandi fyrir sjálfdómsvaldi eða það sem arbeid rættarskipaninni og það sem er vendur við því og umboð fyrir útinnandi og lögjúvandi vald. Svo við tæmum að stötta ímarsýnum og svo færum við stæðilega að vona að þetta máli kann samtidigjast og sem sagt engin nægjastæði minnst að viðast að því að þetta er rætt og sagt að nefnda arbeid að uppskot en að tilbaka mikið arbeid sem kan færi vönd. Og svo við erum lagt inn í sætna að taka stöðu til það sem hér kemur fram. Takk fyrir það fyrir mig.